Әуе толқынында Азаттық радиосы, ардақты ағайын, сіздердің айтқан тақырыптардың кейбірі. Ақтау қаласында Жаңаөзен ісі бойынша сот үдерісі бүгін 3-ші күн жалғасты. Соттың әр күнінде Жаңаөзенде 16-шы жылдықсандағы оқиғада өртенген үй, бүлінген ғимараттар үшін талап арыздар берген азаматтардың бірқатары сотта талаптарынан бас тартып жатқаны туралы хабарлануда. Олардың алғашқысы Бибатты Жалғасбаева, Жаңаөзен ісіне қатысты сотқа тартылып жатқан азаматтардың нақты айыпты екендеріне сенбеймін, бірақ талаптан бас тартқанымен мемлекет төлейтін өтемақыны кері қақпаймын, дейді Азаттық радиосына берген сұхбатында. Шығыс Қазақстан облысындағы 156-1 түзеу колониясында қамауда отырған азаматтың бірі 27 жасар Александр Батанов деген азамат қайтыс болған екен. Колонияда қамаудағыларға жасалып отырған жағдай нашар деп облыстық прокуратураға шағымданды осында қамауда отырғандардың туыстары. Қымбаттаған осы және басқа да тақырыптарды Азаттықтан тыңдайсыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ, қымбатты ағайын, Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласында мінекей 3-ші күннен бері Жаңаөзен ісіне қатысты сот жалғасып жатыр. Осы сот ашық болғанымен де бұл жерде журналистер, тілшілер басқа залдан монитор арқылы соттың барысын қадағалап отыр. Осы 3-ші күні осы монитор арқылы журналистерге видеокамераға бейнетаспаға жазуға мұрсат етілген екен. Біздің тілшіміз соттың анық-қанығы жайында сізбен бізді хабардар етеді. Микрофон алдында Мақпал Мұханқызы.
Ақтау қаласында жаңа өзен мен шетпедегі оқиғаларға қатысты сот процесі жалғасып жатыр. Оған қатысқан азаматтар соттың 3-ші күні адам аз жиналғанын, ақпарат құралдарының да қатары біраз сирегенін айтып отыр. Жаңа өзен нет порталының тілшісі Саламат Омаштың айтуынша, бейсенбілік сот процесінде өзін және қасындағы Республика газетінің тілшісі Жанар Қасымбекованы сотқа ноутбук алып кірген үшін залдан шығарып жіберген.
Біз сот өтетін ғимаратқа бара салысымен сол жер Маңғыстау облыстық соты баспасөз хатшысының өкілі бізге Күнтуов Нұрлан деген ноутбукпен кіре берулеріне болады деді. Аудио және бейне жазбаға таспаға түсіруге рұқсат жоқ, бірақ ноутбукпен жазып отыруға материалдары да болады деді. Одан кейін біз сол Жанар екеуміз кірдік негізгі сот өтетін залға. Кіріп отырғанымызға бір аяқ жағына барып жайғастық, 5 минуттай уақыт өткен жоқ. Судья Аралбай Нағашыбаев осы залда отырғандардың ішінде ноутбук пайдаланып отырған журналистер бар екен, залдан шықсын деді. Содан кейін ешкімнен оған үн қатқан жоқ жауапқа, бірақ біз жақта қаратып қасындағы жаңағы өздерінің тұрған полициялары бар, сол қасымызға келіп жаңағы біздің шығуымызды талап етті. Облыстық баспасөз хатшысының өкілінің бізге рұқсат бергенін айтқанымызда, жоқ, мен ештеңе білмеймін, ондай жоқ болатын, ноутбуктарыңды жедел түрде беріп жіберіңдер, шығыңдар деп шығарыңдар деп залдан былайша айтқанда қуып шықты енді,
дейді Саламат Омаш. Бұған дейін қалалық прокуратура өкілі журналистерге тіпті баспасөз орталығының өзінде де камера, диктофон, фотоаппарат қолдануға тыйым салып, баспасөз қорғау өкілдері мұны заң бұзушылық деп атаған болатын. Саламат Омаштың айтуынша, бейсенбі күні журналистерге баспасөз орталығында түсірілім жасауға рұқсат берген. Соттың 3-ші күні де жәбірленушілерді тыңдау жалғасып жатыр. Бұған дейін 14 жәбірленуші сұралып, олардың басым бөлігі мұнайшыларға еш арызы жоқ екенін айтқан болатын. Саламат Омаштың айтуынша, бейсенбі күні түске дейін жалпы саны 13 жәбірленуші сұралып, олардың 9-ы айыпталушыларға еш арыз өкпесі жоқ екенін айтып, шығынды мемлекет төлеп берсін деген.
Әуе салаларынан бастарын жатқандардың көбісі жаңағы зейнет жасындағы кейуаналар. Сұрағанымызда енді неліктен дегенде олардың көбісі деп жаңағы біз ана бұл балалардың кінәлі емес деп ойлаймыз. Өз балаларымыз секілді өзіміздің балаларымыз бұған нақты өзінің шығындарын мемлекеттен жаңа әкімдіктен содан сұрап отыр. Ана балаларды кінәлі деп есептемейміз, олардың мойнына тағы жүк артқымыз келмейді деп отырмыз.
Естеріңізде болса, жәбірленушілер мұнайшыларға өкпе арызы жоқ екенін соттың алғашқы күні ақ айта бастаған еді. Ең бірінші болып жәбірленушілердің бірі кәсіпкер Бибатпа Жалғасбаева жазықсыз жандардың сотталғанын қаламайтынын айтқан еді. Жаңаөзен 2011 халықаралық комитетінің өкілі Ғалым Агелеевтің айтуынша, бейсенбілік сот процесінде сұралған жәбірленушілердің арасында полицейлер де болған. Олардың кейбірі лақабатпен жауап беріп жатқанына қарамастан, жауаптарын жарамды ретінде танып отыр.
Многие из них идут под никами, то есть ни фамилии, ни имени, ни отчества.
Полицейлер лақабатпен жауап беріп жатыр, яғни не аты, не фамилиясы, не әкесінің атын атамайды. Бірақ олардың жауаптарын іске қосатын болды. Судья осылай деді. Бұған дейін лақабатпен шыққандардың жауабын жарамсыз тану туралы адвокаттар өтініш түсірген болатын. Бірақ судья оны қанағаттандырмай тастады. Дейді ғалым Агелеев, Наурыздың 29 күні Азаттық тілшісіне. Жаңа өзен оқиғасына байланысты Наурыздың 27 күні басталған сот Ақтау қаласындағы Арман орталығында өтіп жатыр. Сотқа 37 айыпталушы, 100-ден аса жәбірлену 45 куәгер мен 6 мемлекеттік айыптаушы қатысып отыр. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттағайын, өздеріңіз жақсы білесіздер, өткен жылдың 16 желтоқсанында Жаңаөзенде болған толқулар кезінде келтірілген шығын үшін өтемақыны жәбірленушілердің көпшілігі сотқа тартылып жатқан жастардан емес, мемлекеттен талап етеміз деп мінекей сотта мәлімдеп жатыр. Сондай азаматтардың бірі, азаматша Бибатпа ханым менен сұхбатымызды сіздер сәлден кейін тыңдай аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбатты ағайын, Шығыс Қазақстан облысындағы 156-да 1 түзеу колониясында қамауда отырғандардың бірі 27 жасар Александр Батанов деген азаматтың қайтыс болғандығы жөнінде ақпараттар тарады. Жалпы бұл науқасқа шалдыққан азаматқа тиісті дәрігерлік көмек берілген жоқ деп облыстық прокуратураға шағымданған екен. Осы түзеу колониясында туыстары қамауда отырған азаматтардың бірқатары. Олар бұл жердегі жағдайдың өте нашар екендігін алға тартады. Біздің тілшіміз бұл оқиғаның мән-жайын білуге тырысқан еді. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Өскемендегі ОВ-156-да 1 уақытша тергеу изоляторында бір тұтқынның қаза болғандығы жайлы хабар түсті. Ақпаратқа қарағанда қаңтардың 20-сынан бері қатты сырқаттанған Александр Батанов есімді жігітке уақытылы медициналық көмек көрсетілмегендіктен наурыздың 27-сі күні көз жұмған. Ал өлер алдында қалдырған хатында өз өліміне изолятор басшысының орынбасары Исаевті кінәлі екендігін жазып кеткен көрінеді. Біз осы ақпарат бойынша изолятор бастығының орынбасары Ержан Исаевке хабарласқанымызда ол Батановтың шынында да қаза болғандығын, алайда оған өзінің еш кінәсі жоқ кендігін айтқан еді.
Қайтыс болған ол тубальный азамат, дальше қайтыс болған. Біздің қатысымыз жоқ оған. Оны бізге сұрапаған туберкулез зерттеген сол. Анда ол бүгін нешеден газеттерге звондап отыр маған. Онда бұрын тоқталғандар әкетіп отырған. Мазалап, бәрін мазалап, жағдайды ептіп әкетші. Көрген мәжіз режимді босатып үшін неше түрін істеп.
Осылайша Ержан Исаев телефон тұтқасын қоя салды. Оның сөзінше осы сынды дауды бұрын отырып шыққан азаматтар әдейі ұйымдастырып жатыр екен. Біз қайтыс болған жігіттің туыстарын іздестіріп көріп едік, әзірге еш нәтиже шықпады. Дегенмен есте болса, наурыз айының басында Азаттық радиосына дәл осы тергеу изоляторында отырған азаматтардың туыстары хабарласып, изоляторда отырғандарға қарсы күш қолданылып, зорлық-зомбылық көрсетіледі, сондай-ақ медициналық көмек көрсетілмейді дегенді айтқан болатын.
Унижение, оскорбление на них, медицинскую помощь не оказывают, когда они просят.
Дейт Азаттыққа наурыздың 4-ті күні хабарласқан Ғалия есімді келіншек. Ол сондай-ақ осындай қарым-қатынастың кесірінен қамаудағы 10 шақты азамат аштық жариялап жатыр дегенді айтқан болатын. Қалыптасқан жағдайға қатысты туыстары прокуратураға хабарласқан екен, алайда ондағылар жағдайды жақсы деп шығарып салған екен.
Прокурора мы не можем допроситься, чтобы туда попал. Мы к нему пришли, он говорит: "Все прекрасно". Он не отреагировал никак.
Осылай деген айыпталушылардың туыстары жақындарының амандығына көз жеткізу үшін изоляторға барғанда түрме әкімшілігінің кіруге рұқсат бермеген дегенін айтқан болатын. Сотталушылар жазған арыз шағым хаттарының барлығын жойып, сыртқа жібермей отыр деп шағымданғандай еді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Наурыздың 30-31 күндері Алматыда 2-ші халықаралық Қазақстан Форекс Экспо көрмесі ашылады. Инвестициялық саладағы өнеркәсіптік тәжірибелермен бөлісіп жүрген Форекс Экспо көрмесі тегін семинарлар өткізіп келеді. Егер қажетті ақпараттар алып, ерекше мүмкіндікті пайдаланам десеңіз, Қазақстан Форекс Экспо көрмесіне қатысыңыз. Онда 2 күн бойы сізге жетекші мамандар тегін кеңес беретін болады. Көрме Алматыдағы Розыбакиев көшесі 247 Мегацентр сауда орталығында өтеді. Кеш қалмаңыз.
Қадірмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді бір Қазақстанға қатысты халықаралық тақырыпты әңгімелеп өтсек. Reuters агенттігінің хабарлауынша Ақтау портындағы Ақ бидай терминалынан Қазақстан соңғы 2 апта уақыт аралыгында Иранга 30 000 тонна бидай сатып үлгерген. Ал 27 наурызда Душанбеде өткөн аймактык жыйын кезинде АКШ мемлекеттик хатчысынын өкүлү Роберт Блейк аймак элдерин Иран менен сауда жасамага үндөгөн болатын да. Демек, осы карым-катынасты шектеу керек деп айтканда. Бул тууралуу энди бизге толугураак Саида Бабамгожаң билеп берсе, Саида, алдымен Рейтерс агенттигинин макаласына кыскача шолуп өтсөңүз.
Жакшы, наурыздын 28-нде Рейтерс агенттиги таратқан акпаратка сайкес, наурыз айынын ортосунан бастап Актоо портундагы Казакстандын жалгыз ак бидай астык терминалынан Иранга бидай менен арпа жөнөлтүлө бастаган. Бул тууралуу агенттикке ак бидай терминал акционерлик коомунун төрагасынын орун басары Эркин Дилманов айткан. Өкүлдүн айтуунча, наурыздын 16-сынан бери Иранга 30 000 тонна бидай жөнөлтүлгөн. Рейтерстин жазуунча, халкаралык санкциялардын курсоосунда калган Ираннын жеке кәсіпкерлері жақын орналасқан Қазақстан мен сауда жасауға мәжбүр. Қазақстан жағы оларға алдын ала қолма-қол ақша арқылы төлеуді міндеттеп жатыр екен. Агенттіктің мәліметі бойынша Қазақстанның ауыл шаруашылық вице-министрі Мүсілім Өмірәлиев соңғы жылы рекордтық көрсеткіш 27 миллион тоннаға жеткен мол астықты экспорттауға барын салып жатыр. Иранға осы маусымды 500 миллиард бидай сатуу жоспарланган. Ак бидай терминалынын өкүлү сәуірдин 15-сине дейін Иранға жөнелтілетін дәнді дақылдардың жартысы бидай, жартысы арпа екен. Бірақ одан кейін де тек бидай жіберілетіні айтқан. Жекеменшік ирандық диірмендер санкцияға қатысты туған төлем жасау проблемаларына қатысты шикізатқа қолдары жетпей, жұмыстары тоқтап қалудың алдында тұр. Қазақ бидайын алып жатқан жекелеген Иран сатып алушылары бар. Санкцияларды айналып өту үшін олар қолма-қол ақша төлеп жатыр. Мұндай астық порцияларының көлемі аз, негізінен 6000 тоннаның төңірегінде деген еуропалық сатып алушылардың бірі Reuters агенттігіне берген сұхбатында. Жекеменшік ирандық диірмендер санкцияға қатысты туған төлем жасау проблемаларына қатысты шикізатқа қолдары жетпей, жұмыстары тоқтап қалудың алдында тұр деген еуропалық сатып алушы. Сауда жасаушылардың айтуынша, бидайдың кемеге тиелген сәттегі бір тоннасы 260 ақш долларына тең екен. Сатып алушылардың бірі Рейтерске, Каспий теңізіндегі навигациялық ахуал жақсарған сайын Қазақстан бидайын ирандық жекеменшік және мемлекеттік кәсіпорындар көптеп сатып ала бастайды деген болжам айтады. Екінші бір сатып алушы Қазақстан тарапының ирандықтарды қолма-қол ақшаға сауда жасауға міндеттеп жатқанын хабарлаған. Оның айтуынша, қолма-қол ақшаға ары кетсе 60 000 тонна бидай алуға болады екен. Ал оның бағасы 1,5 миллион ақш долларына жетеді.
Саида, осы аптада АКШ мемлекеттік хатшысының өкілі Роберт Блейк Душанбедегі жиынға қатысып, сонда Иранға қатысты бір мәлімдеме жасаған еді ғой, сол жөнінде айтып өтсең?
АКШ аймақтың барлық елдерін Иран мен сауда-саттық және басқа да қарым-қатынастардан бас тартуға шақырады. Осылайша Иранды қысым алып, ядролық бағдарламасына қатысты әлемдік қауымдастықтың ұстанымымен санасуға мәжбүрлеу керек. Ал наурыздың 27-сі күні Душанбеде Ауғанстан мәселесін реттеуге байланысты аймақтық экономикалық ынтымақтастық конференциясында АКШ мемлекеттік хатшысының оңтүстік және Орталық Азия бойынша өкілі Роберт Блейк аймақ елдерін Иран мен сауда жасаудан тартынуға шақырған еді. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, Блейк АКШ аймақтың барлық елдерін Иран мен сауда-саттық және басқа да қарым-қатынастардан бас тартуға шақырады. Осылайша Иранды қысымға алып, ядролық бағдарламасына қатысты әлемдік қауымдастықтың ұстанымымен санасуға мәжбүрлеу керек деп мәлімдеген болатын.
Рахмет онда, Саида, әңгімеңізге.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды енді Қазақстан тақырыптарына қайтадан ойыстырып көрейік. Жоғарыда айтқанымыздай, Ақтауда Жаңаөзен оқиғасы бойынша сот жүріп жатыр. Міне, осы үшінші күннің өзінде осында сұралған жәбірленушілердің 13-нің 9-ы өздерінің осы сотқа тартылып жатқан азаматтарға қоятын арыздары, олардан талап ететін өкпелері жоқ екендігін айта келіп, жалпы келтірілген шығын үшін өтемақын тек қана мемлекеттен талап ететіндіктерін айтқан екен. Сондай азаматшалардың алғашқысы болған Бейбатпа Жалғасбаева мен біздің тілшіміз Мақпал Мұханғыз сұхбаттасқан еді. Қазір сол сұхбатты тыңдап көрейік.
Бейбатпа ханым, ең әуелі өзіңіз туралы шағын мағлұмат беріп өтсеңіз, қашаннан бастап кәсіпкерлікпен шұғылданып келесіз?
2002 бастадым мен. Сол жылы анау қазіргі елдердің кәсіпкерлігі алып сату, сосын дүкенім бар. Дүкен ашқанмын сол орталықтан.
басында қорғау органдарына өзіңіз арыз түсірген екенсіз, енді қазір неліктен одан бас тартып отырсыз?
Мен талап арыздан бас тартып отқан жоқпын. Мен айтқан нәрсем, құқық қорғау, біз енді несінің системасын білмейміз ғой, өткеннен кейін құқық қорғау органдары талап арыз жазу дегеннен кейін біз жаздық бар. Енді одан кейін біршама уақыт өтті. Үкіметке рахмет. Олар төлейміз деп атыр шыққан шығынның келтірген залалдың орнын. Сондықтан мен ол шығынымды енді үкімет төлейтін болғаннан кейін мен оларды жәбірленуші ретінде жаңағы сотта кім кетсін деп айта алмаймын. Мен оларды кінәлай алмаймын. Сол сөзді сол айттым мен. Ол кісіге кінәлі деп мен ойламаймын. Шыққан шығын, өртенген дүние, кеткен зат, ұрланған дүние, ол деген адамның ұттан шыққанына да тұрмайды деген бір Құранда да жазылған. Енді мұсылман адамның бәрі біледі ғой оны деп ойлаймын. Мен солай айттым. Мен сондықтан оларды босатып сұрайын деп қазақтың жігіттері, әрқайсы бір отбасының иесі, алаштың азаматтары деп кеткен зат кетті. Елге тыныштық керек. Қазір деген қорқыныш білеміз білесің. Не деп отыр осы елдеріне адамдардың отбасыларына қайтарсын, тыныштық орнатсын деген тілек менікі. Ол бірақ менің сөзім әртүрлі болып естіліп жатыр деп келіп естіп отырмын мен.
Сіз сонда қазір сот өтіп жатқан жаңа өзен ісі бойынша айыпталып отырған азаматтардың сіздің бизнесіңізге залал келтіргеніне сенбейсіз бе?
Мен сенбеймін оған. Мен сенбеймін. Дәл сол азаматтар деп айта алмаймын мен. Себебі мен оларды ұстап неке шығар екен деп көзім көрген жоқ. Мен сондықтан айта алмаймын дәл осы азаматтар сондай жатады деп. Ол азаматтар өздері құқығын нетіп жасап жүрген шығар, мен оларды білмеймін. Мен дәл солар өтеді деп айта алмаймын. Олардың ол кісіге кінәлі деп мен ойламаймын. Ол әртүрлі әңгімелер кетіп жатыр. Кеше дегенде жаңағындай сөзденген мен қорқайын дедім, бір түрлі әңгімелер кетіп жатыр да, каплиске жазылған ба, интернетке жазыпты дейді, отказ беріп жатыр деп дейді да шығыннан. Қып шығыны отказ беріп жатқан жоқпын, оның орнын келтіру, мен оған қалтам көтеріп көтермейді ғой. Бірақ ол жаңағы адамдар дәл сол адамдар сондай жатады деп мен айта алмаймын, сол үшін айтып жатырмын мен.
Сіздің дүкеніңіздің қанша пайызы өртеніп кетті? Қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр қазір? Соны қалпына
келтірген жоқ. Келген жоқ. Келген жоқ. Қазіргі жағдайда ол қалпына келтірілген жоқ. Бірақ қалпына келтіру үшін кеше ғана жиналыста болдық. Уже 6 кәсіпкерге соның ішінде мен де бармын. Ішіндегі бірақ ғана кеше айтып жатыр. Ішіндегі өртенген дүниенің ақшасын төлемейміз деп жатыр. Құнын төлемейміз деп жатыр. Ол деген еш жерде жоқ деп жатыр. Тек қана заңның өзіне күрделі жөндеуден өткізуіне ақша бөлініп жатыр қаражат, ал ішіндегі өртенген нәрседе жаңағы заттарға, тауарларға оған бермейміз дегендей қылып жатыр. Бірақ ол енді басында олар өздері сөз берді береміз деп.
Бизнесіңіз қаншалықты үлкен еді? Қанша адамға жұмыс тауып беріп келгенсіз?
15-16 адамдай болды. Басында көбейткен, сосын азайттым ғой енді.
Азаттық радиосы оқырмандарының бірі сіздің ұлыңыз өткен жылы жұмбақ жағдайда көз жұмған мұнайшылардың бірінің қызы Жансәуле Қарабалаеваның өліміне қатысты күдікті ретінде танылып отырғанын жазып отыр. Бұл рас па негізінен?
Дұрыс, иә. Менің балам алтай болды мінекей түрмеде отырғанына. Менде деген көп себебі жазықты жазаланып отырған менің балам деген. Жазылған жеріміз жоқ, бәрі жерге де жаздық. Енді қазір сот жүріп жатыр, қалай болып шешілетінін мен деп қорқып отырмын шынымды айтсам енді. Бірақ баламның жазығы жоқ. Менің балам ол нәрсеге ешқандай қатысы жоқ. Ол әлі оған.
Жақсы, Бибатқа ханым, сұхбатыңызға рахмет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Әрдайымда айтатын ұсыныс тілек пікірлеріңіз болса, бізге хабарласа жүріңіздер. Біз хабарларымызды әрғай жалғастырайық. Фейсбукте Арон Атабек пен Шаңырақ оқиғасы бойынша сотталған басқа да жастардың бостандығы үшін деген топ құрылды. Оның құрушылар басты мақсаттары Арон Атабек туралы қоғамға көбірек мәлімет бере отырып, қазақ қайраткерін бостандыққа шығару екендігін айтады. Бастамашылар Жовтис босатылсын деген талаптардың елде кеңінен айтылып және халықаралық деңгейде көтеріліп, ақыры босатылғаны мындай қадамға түрткі болғандығын да жасырмайды. Мұндай топты құрушылар жақында жаңы жөн оқиғасы бойынша қамалған Винявскийде осындай бастамалар арқасында бостандыққа шықты деп есептейтіндіктерін, бірақ сондай айыппен қамалған тағы бір белсенді Серік Сапарғалидің төңірегінде оны қолдайтын шаралар жасалмағандықтан ол әлі қамауда отыр деп есептейді. Олар енді халық қамы үшін түрмеге отырған Арон Атабек үміт қалмауы тиіс деп оны ақтап шығаруды талап етпекші. Қазақстанға дәл қазір Арон Атабек сияқты беделі бар халықтың мүддесін шын жүрегімен ойлайтын жетекші керек дейді азаматтық белсенді Қадыр Қошқаров Азаттыққа берген сұхбатында. Сұхбатты Күлай Бестайдан тыңдап көрейік.
Қадыр, сонымен сіздер әлеуметтік желіде, яғни Фейсбукта Арон Атабекті босатуды қолдаймыз деген бір топ құрыпсыздар. Осы топ кімнің бастамасымен құрылды және оны құрудағы басты мақсаттарыңыз неге?
Мақсатымыз бір ғана, сол Арон Атабек қасындағы сотталған жігіттердің босатуын соны ғана армандаймыз. Осы топты құрғанымыз сол адамдардың босатылуына кішкене көмек бола ма деп сол оймен құрған топ қой.
Енді сол топта қандай мәселелер көтеріліп жатыр? Жалпы осы Арон Атабекті босату жолында қандай іс-шаралар атқарылып жатыр?
Біріншіден біз осы біздің Қазақстандағы көп адамдар Арон Атабек дегенді білмейді. Білмегені неге десеңіз, бізде білесіз, осы бүкіл телеарна, газет журналдардың бәрі біздің биліктің қолында. Ал осындай азаматтар, елді жақсы көретін, ел үшін жұмыс істейтін адамдар, Арон Атабек тәрізді адамдар телеарналарға шыға алмайды. Сосын бұл осы халықтың көп Арон Атабек тәрізді адамдарды білмейді. Олардың сот болған жағдайларын телеарнадан соншама көрсеткен жоқ. Сосын осы жағдаймен біз біріншіден осы топты құрғанымыз Арон Атабекті білу үшін, таныстыру үшін осы халыққа, біздің халқымызға. Бірақ та былай айтқанда интеллигенция дейді ғой, интеллигенция біледі, бірақ жай қарапайым адамдар, осы біздің азаматтарымыз көбі Арон Атабекті танымайды. Арон Атабек туралы айтсаң, олар кім дейді, ол кім дейді, ол Қазақстанға не жасады дейді. Сол жағдаймен біз осы топты құрғанбыз. Мен өзім Арон Атабекті танымаймын, бірақ мен ол кісінің сайтын көрген. Бастап, осы сайтынан бастап, сосын басқа адамдардан сұрап, кім ол, қалай деп, көзқарасы қалай деп, қалай осы бақай шаңырақтардың жағдайлары қалай болды деп. Неге десеңіз, 2006 жылдары мен осы Алматыда болған жоқ, ол жағдайларды өз көзімен көрген жоқ. Солай біліп, сосын көзқарасымыз Арон Атабекке бұрылып, ойладық осы босатуына күшімізді салу керек деп. Бірақ біріншіден осы халықты көтеріп, халыққа түсіндіру үшін, халықтың пікірін білу үшін біз осы Арон Атабек туралы біріншіден айту керек деп ойладық.
Мысалы, қанша белсенді ол туралы білетін болып шықты?
Қазіргі уақытта 1300 адам бар біздің группада. Бірақ біз осы группамен ғана қалмаймыз. Біз мынау группа Несогласность деген бар, Жанаөзен деген группа бар, Свобода Винявку Игорь деген группа бар, сосын осы Мой мир бар. Соған бүкіліне біз Арон Атабек туралы мәлімет көбірек қоямыз. Неге десеңіз, бәрін осы бір 20 күн ішінде біз Арон Атабек туралы түгел айтқан жоқпыз. Неге десеңіз, ол кісінің жұмысы өтіп, оны айту үшін бір 20 күн ішінде айтып шықпайсыз. Неге десеңіз, поэт, біздің қазақтың патриоты, нағыз азаматы ғой, өмірі өте шайтпынан насыщенный.
Енді Арон Атабектің осы шаңырақ оқиғасына байланысты түрмеде отырғанына бірнеше жыл болды. Жалпы не түрткі болды осылай Арон Атабектің босатылуын талап етеміз деп арнайы топ құрып осындай шаралар атқаруға?
Біріншіден осы 6 жыл өтіп кетті де Арон Атабектің осы шаңырақтың жағдайларына болғанына. Біріншіден мен өзім шын айтсам саясатпен осылай былай айналысып жүргеніме 2 жыл болды. Соншама активный дегендей саясаткер емеспіз. Бірақ осы қазіргі жағдайға қарасақ, қазіргі Қазақстанға қарасақ, бізде осындай Арон Атабек тәрізді ағаларымыз өте аз. Мындай авторитеттері бар да, осы Қазақстанда шын ойлайтын, қазақтың елін шын жүрегімен ауыратын адамдар өте аз. Неге десеңіз, осы 2 жылдың ішінде осы Алматы астанада жүріп саясаткерлермен кездесіп, көңілден көңіліміз қалды. Бізге қазір осы қазаққа қазір үлкен бір азамат керек. Неге десең, қазіргі жағдайда осы әлемде өзгерістер көп, содан соң бізге қазақтарға қазір белгілі азамат керек. Түрмеде отырмау керек, ол азамат біздің ортамызда болып, осы біздің қазақтарымыздың басын қосып, қазақтарды ғана емес, осы бүкіл Қазақстанда тұрып жатқан азаматтардың бәрін басын қосып, түсіндіріп бүкіл жағдайды. Сосын мына көзін ашқыздырып, халықтың көзін ашқыздырып жұмыс жасау керек ол кісі.
Тағы бір сұрайын дегенім, Қадыр мырза, Арон Атабек қазір Қаражал түрмесінде отыр ғой. Оның денсаулығы жайлы, жалпы қазіргі ахуалы жайлы сіздерде мәлімет бар ма?
Жоқ, ондай мәлімет жоқ шынайы. Ондай мәлімет жоқ қазір бізде. Біз қазір осы топты құрған бір мақсатымыз ол халық ішінде шын Арон Атабекке қол беретін адамдарды табу керек деп ойладық та, бір жағынан. сосын құрдық қостық. Қазір бұлай үшін айтық, бұрын осындай Facebook, социальный сеттер өте халық мән бермейтін бұрын. Қазір мынау арабтарда арабский веснадан кейін қазір мынау Facebook-қа өте халық көп баға береді. Facebook-те өте көп адамдар. Сосын осы Facebook-ты біз қолданып, осындай жағдайлармен шұғылданып жатырмыз да. Шын айтсақ, қиындықтар бар. Неге десеңіз, біздің атымызда үлкен бір мекеме деген жоқ. Біз жай өзіміздің гол инициатива дейді ғой орысша. Өзіміздің энтузиазмымызбен, өзіміздің инициативамызбен шығып тұрған адамдармыз. Енді ойлаймыз қазір басымыз кішкен жиналып, осы бір жиналыс өткізіп, үкіметке Назарбаевқа хат жазып, біздің билік қарамаса ондай жағдайға, көзқарасын бұрмаса, онда біз мынау басқа халықаралық мекемелерге жазып көреміз. Оған болмаса, онда уже басқаша өткізетін шығармыз. Митинг жасап, халықтың даусын естігізу керек.
Жақсы, онда рахмет сізге, Қадыр. Жақсы.
Жақсы, рахмет.
Қымбаттаған 2006 жылы Алматының іргесінде Шаңырақ шағын ауданында баспанасын қорғаймыз деген тұрғындар менен биліктің арасында болған қақтығыста бір полиция қаза тауып, осы оқиға бойынша жалпы 4 адам ұзақ мерзімге сотталған болатынды, оның ең алды Арон Атабек 18 жылға сотталған еді. Мінекі енді әлеуметтік желілерде Арон Атабек пен Шаңырақ оқиғасы бойынша сотталған жастардың бостандық үшін деген топ құрылған екен. Сол топтың бір мүшесі азаматтық белсенді Қадыр Қошқаровпен сұхбатымыз тыңдадыңыздар. Осы топтың басқа да белсенділерімен біздің алдағы хабарларымызда сұхбаттар тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір айтып өтейін. Халық майданы қозғалысы Қазақстанда оппозицияны қудалау тоқтатылсын деп мәлімдеді. Жаңа өзен сотынан журналистерді шығарып жіберген, бірақ кейінірек оларға монитордан бейне таспа түсіруге және суретке түсіруге мұрсат етілген. Араб елдері басшылары Бағдаттағы саммитке жиналды. Нью-Делиде БРИКС деп аталатын қарқынды дамып келе жатқан елдер ұйымының басшыларының саммиті басталды.